Το λεωφορείο των υποτών. Ο Χάρη είχε απομακρυνθεί αρκετά τετράγωνα όταν σωριάστηκε σε μια χαμηλή μάντρα στην οδό ημισελίνου της Μανώλιας, λαχανιασμένος από την προσπάθεια που κατέβαλε να σύρει τον μπαούλο του. Στάθηκε ακίνητος, βράζοντας ακόμα από θυμό και αφουγκράστηκε τους τρελούς χτύπους της καρδιάς του. Όμως έπειτα από 10 λεπτά στον έρημο δρόμο τον κυρίευσε ένα άλλο συνέστημα. Πανικός. Ήτανε μόνος και αβοήθητος στο σκοτεινό κόσμο το Μάγκλ, χωρίς να έχει πουθενά να πάει. Και το χειρότερο απ' όλα, είχε κάνει μάγια, πράγμα που σήμαινε σχεδόν βέβαια η αποβολή από το Hogwarts. Είχε παραβιάσει τόσο κατάφορα τους περισσότερους κανονισμούς για ανηλίκους μάγους, που απορούσε πως δεν είχαν ήδη καταφτάσει οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μαγείας. Ο Χάρη αναρρίγησε και κοίταξε πάνω κάτω την ημισέλινο της Μανώλιας. Τι θα γινόταν τώρα? Είτε θα το συλλάμβαναν, είτε απλούστατα θα τον εξωστράκιζαν από τον κόσμο των μάγων. Συλλογίστηκε το Ρόν και την Ερμιόνη και η καρδιά του βούλιαξε. Ο Χάρη ήταν σίγουρος ότι ακόμα κι αν είχε παραβεί ένα σωρό κανονισμούς, Ρόν και Ερμιόνη θα ήθελαν να του βοηθήσουν. Όμως έλειπαν και οι δύο στο εξωτερικό και με τη Χέντβιγ φευγάτη δεν είχε τρόπο να τους ειδοποιήσει. Δεν είχε επίσης χρήματα το Μάγκλ. Είχε λίγο χρυσάφι σε ένα πουγγί στο βάθος του μπαούλου, αλλά η περιουσία που του είχαν αφήσει οι γονείς του ήταν φυλαγμένη στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας Gringotts στο Λονδίνο. Του ήταν αδύνατο να κουβαλήσει τον μπαούλο στο Λονδίνο εκτός. Κοίταξε το μαγικό του ραβδί, το οποίο έσφυγε ακόμη στο χέρι του. Αν θεωρούνταν ήδη απόβλητος από τον κόσμο των μάγων, στη σκέψη αυτή η καρδιά του πήγαινε να σπάσει, λίγη μαγεία ακόμα δεν θα έβλεπτε. Είχε επιπλέον τον αόρατο μανδύα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Αν μάγευε τον μπαούλο, κάνοντάς το ελαφρύ σαν πούπουλο, το έδαινε στο σκουπόξυλό του, φορούσε τον αόρατο μανδύα και πήγαινε πετώντας στο Λονδίνο, τότε θα μπορούσε να σηκώσει από την τράπεζα τα χρήματα που του είχαν αφήσει και θα άρχισε τη ζωή του ως απόβλητος. Ήταν μια φρικτή προοπτική, αλλά δεν μπορούσε να μείνει καθισμένος αιώνια σε αυτή τη μάντρα, γιατί σίγουρα σε λίγο θα ήταν υποχρεωμένος να εξηγήσει στην αστυνομία το Μάγκλ τι γύρευε έξω μέσα στην άγρια νύχτα με ένα σκουπόξυλο και ένα μπαούλο γεμάτο βιβλία με μαγικά ξόρκια. Ο Χάρη άνοιξε τον μπαούλο και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα πράγματά του για τον αόρατο μανδύα. Ξαφνικά σταμάτησε το ψάξιμο, στήλωσε το κορμί του και κοίταξε ολόγυρα. Μία παράξενη ανατριχίλα στον αφιένα του δημιούργησε την αίσθηση πως κάποιος τον κοίταζε. Όμως ο δρόμος ήταν έρημος και τα φώτα σβηστά στα μεγάλα τετράγωνα σπίτια. Έσκυψε πάλι στον μπαούλο, αλλά και πάλι σηκώθηκε αμέσως σφίγγοντας στο χέρι το ραβδί του. Το διαισθάνθηκε μάλλον παρά το άκουσε. Κάποιος ή κάτι στεκόταν στο στενό χώρο ανάμεσα στον γκαράζ και το φράχτη πίσω του. Ο Χάρη μισοέκλεισε τα μάτια προσπαθώντας να διακρίνει στο σκοτεινό δρομάκι. Αν έκανε κάποια κίνηση, τουλάχιστον θα καταλάβαινε αν ήταν απολύτως απλώς μία αδέσποτη γάτα ή κάτι άλλο. «Φώτισε», ψιθύρισε ο Χάρη στο ραβδί. Αμέσως ένα φωτάκι εμφανίστηκε στην άκρη του ραβδιού του. Ένα φωτάκι μικρό αλλά πολύ δυνατό που σχεδόν τον τύφλωσε. Το σήκωσε ψηλά και φώτισε τους τοίχους του σπιτιού με τον αριθμό 2. Η πόρτα του γκαράζ έλαμψε και ο Χάρη διέκρινε καθαρά τη σκυφτή σιλουέτα ενός τεράστιου πλάσματος με λαμπερά μάτια. Ο Χάρη οπισθοχώρησε, σκόνταψε στον μπαούλο και έχασε την ισορροπία του. Το ραβδί του ξέφυγε καθώς άπλωνε το χέρι για να ανακόψει την πτώση. Έτσι προσγειώθηκε βαριά στο ρήθρο του πεζοδρομίου. Ακούστηκε ένα κουφαντικό μπαμ και ο Χάρη έβαλε τα χέρια του μπροστά από τα μάτια του για να τα προστατεύσει από ένα εκτυφλωτικό φως. Ο Χάρη βρισκόταν ξαπλωμένος φαρδής πλατή στο πεζοδρόμιο. Μπροστά του διέκρινε 2 γιγάντιες ρόδες και 2 προβολείς. Άνοιγαν όπως είδε όταν σήκωσε το κεφάλι σε ένα τριόροφο κατακόκκινο λεωφορείο το οποίο είχε ξεπροβάλει από το πουθενά. Πάνω από το μπροστινό τζάμι του έγραφε με χρυσά γράμματα: «Το λεωφορείο των υποτών». Προς στιγμήν ο Χάρη αναρωτήθηκε αν είχε χάσει τα λογικά του από το πέσιμο. Και τότε πήδησε από το λεωφορείο ένας εισπράκτορας με πορφυρή στολή και άρχισε να φωνάζει μέσα στη νύχτα. «Καλώς ήρθατε στο λεωφορείο των υποτών, το μεταφορικό μέσο επίγουσας ανάγκης για τους χαμένους μάγους και μάγισσες. Σηκώστε το ραβδί σας, επιβιβαστείτε στο λεωφορείο και θα σας μεταφέρουμε όπου θέλετε. Λέγομαι Στανς Σάιπακ και είμαι ο εισπράκτορας που θα σας...» Σταμάτησε απότομα. Είχε δει το Χάρη, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ακόμη στο έδαφος. Ο Χάρη μάζεψε το ραβδί του και σηκώθηκε με αδέξιες κινήσεις. Μόλις κοίταξε από κοντά το Σάιπακ, είδε πως ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερός του. 18, άντε το πολύ 19, με μεγάλα πεταχτά αυτιά και σπυράκια. κάνεις εδώ?» τον ρώτησε ο Σταν, αφήνοντας το επαγγελματικό του ύφος κατά μέρος. «Έπεσα», είπε ο Χάρη. «Έπεσες?» τον ειρωνεύτηκε. «Δεν το έκανα επίτηδες», είπε εκνευρισμένος ο Χάρη. Το τζιν του είχε σκιστεί στο γόνατο και το χέρι του, αυτό με το οποίο είχε προσπαθήσει να ανακόψει την πτώση, είχε ματώσει. Ξαφνικά θυμήθηκε τι τον είχε κάνει να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο και γύρισε απότομα προς το στενό χώρο ανάμεσα στον γκαράζ και στο φράχτη. Η προβολή στο λεωφορείο των υποτών του έλουζαν σε φως, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί. «Τι κοιτάς?» είπε ο Σταν. «Υπήρχε ένα μεγάλο μαύρο πράγμα εκεί», είπε ο Χάρη και του έδειξε το σημείο. «Σαν σκύλος, αλλά μεγαλύτερο». Γύρισε προς το Σταν, ο οποίος είχε μείνει με το στόμα μισάνοιχτο. Προς μεγάλη του δυσφορία είδε το βλέμμα του Σταν να σταματά στο σημάδι στο μέτωπό του. «Τι είναι αυτό στο κεφάλι σου?» τον ρώτησε απότομα ο Σταν. «Τίποτα», είπε βιαστικά ο Χάρη, πατικώνοντας τα μαλλιά πάνω στο σημάδι. Αν το Υπουργείο Μαγείας τον καταζητούσε, δεν είχε σκοπό να διευκολύνει τις έρευνες. «Πώς σε λένε?» επέμενε ο Σταν. Ο Χάρη είπε το πρώτο όνομα που του ήρθε στο μυαλό. «Νέβιλ Λονγκμπότομ. Αυτό το λεωφορείο», πρόσθεσε βιαστικά για να αλλάξει συζήτηση. «Είπες πως σε πάει όπου θέλεις?» «Ναι», καμάρωσε ο Σταν. «Όπου θέλεις, αρκεί να είσαι σε ξηρά. Δεν μπορεί να κινηθεί υποβρυχίως». Συνέχισε με καχύποπτο ύφος. «Μα κάλασες, έτσι δεν είναι? Σήκωσες το ραβδί σου, έτσι?» «Ναι», είπε γρήγορα ο Χάρη. «Πόσα θέλετε για να με πάτε στο Λονδίνο?» 11 δρεπάνια», είπε ο Σταν. «Αλλά με 13 σερβίρουμε και κακάο και με 15 παίρνεις ένα μπουκάλι ζεστό νερό και μία οδοντόβουλτσα στο χρώμα της επιλογής σου». Ο Χάρη έψαξε τον παούλο, βρήκε το μπουκί και έδωσε μερικά ασημένια νομίσματα στο Σταν. Μετά σήκωσε με τη βοήθεια του Σταν τον παούλο του, πάνω στον παούλο ισορροπούσε το κλουβί της Χέντβιχ και ανέβηκε τα σκαλοπάτια του λεωφορείου. Το λεωφορείο δεν είχε καθίσματα. Στη θέση τους υπήρχαν 6 μπρούτζινα κρεβάτια, μπροστά στα παράθυρα με τα κορτινάκια. Δίπλα στα κρεβάτια υπήρχαν απλίκες με αναμένα κεριά που φώτιζαν τους επενδυμένους με ξύλο τείχους. Στο βάθος του λεωφορείου ένας μικροσκοπικός μάγος με νυχτικιά και σκουφιά μουρμούριζε στον ύπνο του. «Όχι τώρα, ευχαριστώ, μαζεύω σκουλίκια», και άλλαξε πλευρό. «Εσύ θα πάρεις αυτό», ψιθύρισε ο Σταν στο Χάρη, σπρώχνοντας τον παούλα κάτω από το κρεβάτι το οποίο βρισκόταν πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού. Η θέση του οδηγού δεν ήταν άλλο από μία πολυθρόνα. Ο Σταν σύστησε τον οδηγό στο Χάρη. «Αυτός είναι ο οδηγός μας, ο Έρνι Πράγκ. Έρνι, από εδώ Νέβιλ Λονγκμπότομ». Ο Έρνι Πράγκ, ένας ηλικιωμένος μάγος με χοντρά γυαλιά, έγνεψε στο Χάρη. Εκείνος πατήκωσε πάλι νευρικά τη φράτζα στο μέτωπό του και κάθισε στο κρεβάτι. «Ξεκίνα, Έρνι», είπε ο Σταν, παίρνοντας θέση δίπλα στην πολυθρόνα του Έρνι. Ακούστηκε άλλο ένα εκοφαντικό μπαμ και ο Χάρη βρέθηκε πεσμένος ανάσκελα στον μπρούτζινο κρεβάτι εξαιτίας της ταχύτητας που ανέπτυξε ξαφνικά το λεωφορείο των υποτών. Ανακάθισε, κοίταξε από το σκοτεινό παράθυρο και είδε ότι έτρεχαν σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο από αυτόν από τον οποίο την είχαν περιμαζέψει. Ο Σταν παρατηρούσε χαμογελαστός το έκπληκτο πρόσωπο του Χάρη. «Εδώ βρισκόμασταν πριν μας σταματήσεις», είπε. «Έτσι, Έρνη, κάπου στην Ουαλία». «Ναι», είπε ο Έρνη. «Πώς γίνεται και οι Μάγκλ δεν ακούνε το λεωφορείο?» ρώτησε ο Χάρη. «Αυτοί», έκανε περιφρονητικά ο Σταν. «Μα αυτοί δεν ακούνε καλά, ούτε βλέπουν καλά. Δεν παίρνουν χαμπάρι, έτσι δεν είναι?» «Πήγαινε να ξυπνήσει την κυρία Μάρς», του είπε ο Έρνη. «Σε ένα λεπτό φτάνουμε στο Άμπερ Γκρέιτνι». Ο Σταν πέρασε μπροστά από το κρεβάτι του Χάρη και εξαφανίστηκε σε μια στενή ξύλινη σκάλα. Ο Χάρη ξανακοίταξε έξω από το παράθυρο, ενώ η νευρικότητά του φούντωνε. Ο Έρνη δεν ήταν καλός οδηγός. Το λεωφορείο καβάλαγε κάθε τόσο στα πεζοδρόμια, αλλά δεν χτυπούσε τίποτα. Οι φανοστάτες, τα γραμματοκιβώτια και οι κουπιδοντενεκέδες τραβιόντουσαν με ένα σάλτο από το δρόμο του καθώς το πλησίαζε, για να επανέλθουν στη συνέχεια στη θέση τους μόλις το λεωφορείο τα προσπερνούσε. Ο Σταν κατέβηκε από τη στενή ξύλινη σκάλα. Τον ακολουθούσε μία μάγισσα. Το δέρμα της είχε ανοιχτό πρασινοπό χρώμα και ήταν τυλιγμένη σε ταξιδιωτικό μανδύα. «Εδώ κατεβαίνετε, κυρία Μάρς», είπε χαρούμενο ο Σταν. Ο Έρνι πάτησε απότομα φρένο και τα κρεβάτια τσουλήσανε προς το μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Η κυρία Μάρς έφερε το μαντίλι της στο στόμα και κατέβηκε τα σκαλοπάτια. Ο Σταν της έδωσε την τσάντα της και έκλεισε τις πόρτες. Ακούστηκε άλλο ένα δυνατό μπαμ και βρέθηκαν να τρέχουν σε ένα στενό επαρχιακό δρόμο, ενώ τα δέντρα αριστερά και δεξιά τους τραβιόντουσαν τρομαγμένα στο πέρασμά τους. Ο Χάρη δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί ακόμα και αν δεν ταξίδευε με ένα λεωφορείο που έκανε τόσο δυνατό θόρυβο και έτρεχε με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Το στομάχι του σφίχτηκε καθώς αναρωτήθηκε για πολλωστή φορά: Είναι αλήθεια, τι θα απογίνει αν στο μεταξύ οι Ντάρσλι έχουν καταφέρει να κατεβάσουν τη θεία Μάρτσα από το ταβάνι? Ο Στάν είχε ανοίξει τον ημερήσιο προφήτη και διάβαζε, δεγκώνοντας τη γλώσσα του. Μια μεγάλη φωτογραφία ενός άντρα με ρουφημένο πρόσωπο και μακριά μπλεγμένα μαλλιά έκλεισε το μάτι στο Χάρη από την προστενή σελίδα. Του φάνηκε γνωστός. Αυτός ο άνθρωπος, αναφώνηξε, ξεχνώντας προς στιγμή τα προβλήματά του. Τον έδειξαν στις ειδήσεις στο Μάγκλ. Ο Στάν κοίταξε την πρώτη σελίδα και γέλασε πνιχτά. Είναι ο Σίριους Μπλακ, εξήγησε με ένα νεύμα προς την πλευρά του Χάρη. Ασφαλώς και τον έδειξαν οι ειδήσεις στο Μάγκλ. Νέβιλ, πού ζεις? Γέλασε συγκαταβατικά, βλέποντας το απορριμμένο ύφος του Χάρη, έσκυψε την πρώτη σελίδα και του την έδωσε. Να διαβάζεις πιο τακτικά εφημερίδα, Νέβιλ. Ο Χάρη κράτησε τη σελίδα στο φως και διάβασε. Ο Μπλακ διαφεύγει ακόμα τη σύλληψη. Ο Σίριους Μπλακ, ο διασημότερος ίσως κρατούμενος που πέρασε ποτέ από τις φυλακές Αζκαμπάν, διαφεύγει ακόμα τη σύλληψη, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το Υπουργείο Μαγείας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συλλάβουμε τον Μπλακ, δήλωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Μαγείας Κορνίλιος Φάτζ. Παρακαλούμε την κοινότητα του μάγου να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ο Φάτζ επικρίθηκε από ορισμένα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μάγων, διότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό τον Μάγκλ για την κρίση. Ήταν απαραίτητο, δεν το καταλαβαίνετε, είπε ο Φάτζ φανερά εκνευρισμένος προς τα μέλη της Ομοσπονδίας. Ο Μπλακ είναι ένας παράφρον. Όποιος τον πλησιάσει κινδυνεύει, μάγος η Μάγκλ. Ο Πρωθυπουργός τον Μάγκλ με διαβεβαίωσε ότι δεν θα αποκαλύψει σε κανέναν την πραγματική ταυτότητα του Μπλακ. Άλλωστε και να την έλεγε, ποιος θα τον πίστευε? Ενώ το Υπουργείο Μαγείας έχει διαβεβαιώσει την κοινότητα των μάγων ότι ο Μπλακ είναι οπλισμένος μόνο με ένα μεταλλικό αντικείμενο, σαν μαγικό ραβδί που χρησιμοποιούν οι Μάγκλ για να σκοτώνονται μεταξύ τους, η κοινότητα ζει με την αγωνία μιας σφαγής ανάλογης με αυτήν που έγινε πριν 12 χρόνια, όταν ο Μπλακ δολοφόνησε 13 άτομα με μία μόνο κατάρα. Ο Χάρη κοίταξε τα παθουλωτά μάτια του Σίριου Μπλακ, το μόνο πράγμα στο ρουφηγμένο πρόσωπό του που φάνταζε ζωντανό. Δεν είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του βαμπύρ, αλλά είχε δει φωτογραφίες του στο μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Και ο Μπλακ με το οχρό και ρένιο δέρμα του ήταν ολόιδιος με αυτά. Τρομάζεις και μόνο που το βλέπεις, έτσι δεν είναι? Είπε ο Σταν, ο οποίος παρατηρούσε το Χάρη καθώς διάβαζε. Δολοφόνησε 13 άτομα, είπε ο Χάρη καθώς του επέστρεφε την πρώτη σελίδα. Με μία κατάρα. Αμέ, είπε ο Σταν. Μπροστά σε ένα σωρό μάρτυρες, μέρα μεσημέρι. Και προκάλεσε τεράστια προβλήματα, έτσι δεν είναι, Έρνη? Ναι, συμφώνησε βλοσιρά ο Έρνη. Ο Στάν γύρισε την περιστρεφόμενη καρέκλα του για να βλέπει καλύτερα το Χάρη. Ο Μπλακ ήταν θερμός οπαδός του ξέρεις ποιου, είπε. Τι, του Βόλτεμορτ, είπε ο Χάρη χωρίς να το σκεφτεί. Ακόμα και τα σπυράκια στο πρόσωπο του Στάν χλώμιασαν. Ο Έρνη έστριψε τόσο απότομα το τιμόνι που μια ολόκληρη αγρικία αναγκάστηκε να παραμερίσει για να αποφύγει το λεωφορείο. Τρελάθηκες, κράβγασε ο Στάν. Γιατί είπες το όνομά του? Συγγνώμη, απάντησε βιαστικά ο Χάρη. Ξεχάστηκα. Ξεχάστηκε, λέει, είπε ξεψυχισμένα ο Στάν. Κόντυψε να σταματήσει η καρδιά μου. Ώστε ο Μπλακ ήταν ο παδός του ακατανόμαστου, αποτόλμησε την ερώτηση με πλάγιο τρόπο ο Χάρη. Ναι, είπε ο Στάν, τρίβοντας το στήθος του. Ναι, σωστά, κολλητός του ακατανόμαστου, όπως λένε. Τέλος πάντων, ο μικρός Χάρη Πότερ κανόνισε τον ξέρεις ποιον. Ο Χάρη πατήκωσε νευρικά τη φράντα στο μέτωπό του. Και οι οπαδοί του ξέρεις ποιου εντοπίστηκαν, έτσι δεν είναι, Έρνη? Οι περισσότεροι είχαν βεβαίως καταλάβει πως όλα τελείωσαν αφού εξοδετερώθηκε ο ξέρεις ποιος και έτσι καθίσαν φρόνημα. Αλλά ο Σίριους Μπλακ όχι. Λένε πως νόμιζε ότι θα γινόταν υπαρχηγός με την επάνωδο του ξέρεις ποιου. Να μην στα πολυλογώ, στρίμωξαν τον Μπλακ σε ένα πολυσύχναστο δρόμο του Μάγκλ. Αυτός έβγαλε το ραβδί του και τίναξε το δρόμο στον αέρα. Ένας μάγος και 12 Μάγκλ που ήταν εκεί κοντά χτυπήθηκαν. Φοβερό, ε! Και τι έκανε τότε ο Μπλακ, συνέχισε ο Σταν με ένα δραματικό τόνο στη φωνή του. Τι, είπε ο Χάρη. Έβαλε τα γέλια, είπε ο Στάν. Καθόταν και γελούσε, και όταν έφτασαν ενισχύσεις από το Υπουργείο Μαγείας, εκείνος γελούσε ακόμα. Γιατί είναι θεότρελος, έτσι, Έρνη? Αν δεν ήταν τρελός, όταν τον έκλεισαν στο Ασκαμπάν, σίγουρα θα έχει τρελαθεί τώρα, είπε με την αργόστερη φωνή του ο Έρνη. Προτιμώ να πεθάνω παρά να πατήσω το πόδι μου σε αυτό το μέρος. Όχι ότι δεν το αξίζει να τον κλείσουν μέσα, έπειτα από ό,τι έκανε. Και τους βγήκε η ψυχή για να το κουκουλώσουν το θέμα, έτσι, Έρνη, είπε ο Στάν. Ένας δρόμος σαν βομβαρδισμένος και τόση μάγκη νεκρή. Τι είπαν πως έγινε, Έρνη? Έκρηξη υγραερίου, γρήλησε ο Έρνη. Και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος, είπε ο Σταν, κοιτάζοντας ξανά το ισχνό πρόσωπο του Μπλακ στη φωτογραφία. Πρώτη φορά γίνεται απόδραση από το Ζικαμπάν, έτσι δεν είναι, Έρνη? Απορώ πως τα κατάφερε. Φοβερό, ε? Εγώ θα το σκεφτόμουν πολύ πριν τα βάλω με τους φρουρούς στο Ζικαμπάν, έτσι, Έρνη? Ο Έρνη αναρρίγησε ξαφνικά. Να συζητήσουμε καλύτερα για τίποτα άλλο, Σταν, αγόρι μου. Και μόνο που σκέφτομαι τους φρουρούς του Αζκαμπάν παγώνει το αίμα μου. Ο Σταν άφησε απρόθυμα την εφημερίδα και ο Χάρ έγειρε το κεφάλι του πάνω στο τζάμι του λεωφορείου των υποτών. Ένιωθε χειρότερα από ποτέ. Άθελα του φαντάστηκε τι θα έλεγε ο Σταν στους επιβάτες του μερικές νύχτες αργότερα. Τα μάθατε για τον Χάρι Πότερ. Φούσκωσε σαν παλόνι τη θεία του. Τον πήραμε στο λεωφορείο των υποτών, έτσι, Έρνη? Προσπαθούσε να το σκάσει. Ο Χάρη είχε παραβιάσει τους νόμους των μάγων όπως ακριβώς ο Σίριος Μπλακ. Άρα και το φούσκωμα της θείας Μάρτζ ήταν τόσο σοβαρό παράπονο ώστε να καταλήξει το Ασκαμπάν. Ο Χάρη δεν ήξερε τίποτα για τη φυλακή των μάγων, αλλά είχε παρατηρήσει πως όποιος την ανέφερε έτρεμε από φόβο. Πέρυσι μόλις είχαν κλείσει εκεί για 2 ολόκληρους μήνες το Χάγκρι, το δασοφύλακα του Χόγκουαρτς. Ο Χάρη δεν θα ξεχνούσε ποτέ το πανικόβλητο πρόσωπο του όταν του είπαν πού θα πάει, μολονότι ήταν ένας από τους πιο γενναίους ανθρώπους που είχε γνωρίσει. Το λεωφορείο των υποτών διέσχισε το σκοτάδι, σκορπώντας στο διάβατο τρομαγμένους θάμνους, κολονάκια, γραμματοκιβώτια και δέντρα, ενώ ο Χάρης τριφογύριζε απελπισμένος και γεμάτος αγωνίας στο πουπουλένιο κρεβάτι του. Έπειτα από λίγο, ο Σταν θυμήθηκε πως ο Χάρη είχε πληρώσει και για ένα ζεστό κακάο, αλλά ενώ το πήγαινε, το έχισε κατά λάθος στο μαξιλάρι του, καθώς το λεωφορείο πετάγονταν απότομα από το Άνσκλι στο Αμπερντίν. Διάφορες τάσεις του λεωφορείου, οι μάγοι και οι μάγισσες κατέβαιναν ένας-ένας με τα νυχτικιά και τις παντόφλες τους από τους επάνω ορόφους και αποβιβάζονταν. Έδειχναν όλοι πολύ ευχαριστημένοι που έφευγαν. Στο τέλος έμεινε μόνο ένας επιβάτης, ο Χάρη. «Λοιπόν, Νέβιλ», είπε ο Σταν χτυπώντας τα χέρια του. «Πού ακριβώς στο Λονδίνο?» «Στη Διαγώνιο Αλέα», είπε ο Χάρη. «Ωραία», είπε ο Σταν. «Φύγαμε». «Μπαμ». Βρέθηκα να ταξιδεύουν με ηλικιώδη ταχύτητα στην οδό Charing Cross. Ο Χάρη ανακάθισε και κοίταξε τα κτίρια και τα παγκάκια να τραβιούνται αλαφιασμένα στο πέρασμα του λεωφορείου των υποτών. Στον ουρανό είχε αρχίσει να χαράζει η μέρα. Ο Χάρη θα περίμενε κάπου απαρατήρητος για να κάνα 2 ώρες πριν πάει στην τράπεζα Gringotts με το που θα άνοιγε. Μετά σκόπευε να φύγει για που δεν ήξερε. Ο Έρνη πάτησε φρένο και το λεωφορείο των υποτών σταμάτησε στριγκλίζοντας μπροστά στο ραγισμένο τσουκάλι, το μικρό φτωχικό καφέ μπαρ πίσω από το οποίο βρισκόταν η είσοδος της Διαγωνίου Αλέας. «Ευχαριστώ», είπε ο Χάρης τον Έρνη. Πήδησε κάτω και βοήθησε τον Σταν να κατεβάσει το πεζοδρόμιο, τον παούλο και το κλουβί της Χέντριχ. «Γεια σας, λοιπόν», είπε ο Χάρη. Αλλά ο Σταν δεν του έδωσε σημασία. Ήταν ακόμα κρεμασμένος από την πόρτα του λεωφορείου και κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια τη σκοτεινή είσοδο του ραγισμένου τσουκαλιού. «Ώστε εδώ είσαι, Χάρη?» ακούστηκε μια φωνή. Και πριν ο Χάρη προλάβει να γυρίσει, ένιωσε ένα χέρι στο νόμο του. Ταυτόχρονα ο Σταν άρχισε να φωνάζει. «Έρνη, τρέξε, τρέξε!» Ο Χάρη γύρισε για να δει σε ποιον άνοιγε το χέρι που ακούμπησε στο νόμο του και έμεινε ευρόντιτος. Πίσω του ακριβώς στεκόταν ο Κορνίλιος Φάτζ, ο υπουργός μαγείας αυτοπροσώπος. Ο Σταν πήδησε δίπλα του στο πεζοδρόμιο. «Πώς είπες τον Έβιλ, κύριε Υπουργέ?» ρώτησε ενθουσιασμένος. Ο Φάτζ, ένας κοτόχοντρος άντρας, ντυμένος με μακρύ ψηλόρυγο σακάκι, ήταν ξεπαγιασμένος και κουρασμένος. «Νέβιλ», επανέλαβε συνοφριωμένος ο Φάτζ, «μα αυτός είναι ο Χάρι Πότερ». «Το ήξερα», αναφώνησε χαρούμενα ο Σταν. «Έρνη, Έρνη, μάντεψε ποιος είναι ο Νέβιλ. Είναι ο Χάρι Πότερ. Βλέπω το σημάδι». «Ναι», είπε κοφτά ο Φάτζ. «Είναι πολύ ευχάριστο που το λεωφορείο των υποτών περιμάζεψε το Χάρι Πότερ, αλλά τώρα αυτός και εγώ πρέπει να μπούμε στο ραγισμένο τσουκάλι». Ο Φάτζ έσφιξε τον ώμο του Χάρη και τον έσπρωξε μέσα στο μπαρ. Πίσω από τον μπάγκο του μπαρ εμφανίστηκε μια σκυφτή σιλουέτα που κρατούσε ένα φανάρι. Ήταν ο Τόμ, ο ρητιδιασμένος και φαφούτης ιδιοκτήτης του ραγισμένου τσουκαλιού. «Τον πιάσατε, κύριε Υπουργέ?» είπε ο Τόμ. «Θα πιείτε κάτι, μπύρα, κονιάκ?» «Θα προτιμούσα ένα φλιτζάνι τσάι», είπε ο Φάτζ, ο οποίος κρατούσε ακόμα το Χάρη από τον ώμο. Πίσω τους ακούστηκαν συρσήματα και αγκομαχητά και εμφανίστηκαν ο Σταν και ο Έρνη, κουβαλώντας τον παούλο του Χάρη και το κλουβί της Χέντβιχ. Κοίταζαν ενθουσιασμένοι γύρω τους. «Γιατί δεν μας είπες ποιος είσαι, βρε Νέβιλ?» ρώτησε ο Σταν, σκάζοντας ένα στραφερό χαμόγελο στο χάρι, ενώ ο Έρνι ξεπρόβαλε το κουκουβαγίσιο πρόσωπό του πάνω από τον ώμο του Σταν, κοιτάζοντας γύρω όλο περιέργεια. «Και οδήγησέ μας, σε παρακαλώ, στο ιδιαίτερο», είπε με νόημα ο Φάτς στο Τόμ. «Γεια», είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάρη στο Σταν και στον Έρνι, καθώς ο Τόμ έγνεφε στο Φάτς να τον ακολουθήσει σε ένα διάδρομο πίσω από τον μπαρ. «Γεια σου, Νέβιλ», φώναξε ο Σταν. Ο Φάτς έσπρωξε το Χάρη στο στενό διάδρομο. Ήταν σκοτεινός, μπροστά τους προχωρούσε ο Τόμ, φωτίζονται με το φανάρι. Τελικά τους οδήγησε σε ένα μικρό σαλόνι. Προτάλησε τα δάχτυλά του και άναψε φωτιά στο τζάκι. Και ύστερα υποκλήθηκε και αποσύρθηκε διακριτικά. «Κάθισε, Χάρη», είπε ο Φάτς και του έδειξε μια πολυθρόνα δίπλα στη φωτιά. Ο Χάρη κάθισε. Τα μπράτσα του είχαν ανατριχιάσει από τη θαλπορή της φωτιάς. Ο Φάτς έβγαλε το ψιλόρυγο σακάκι του και το πέταξε στην άκρη. Μετά ανασήκωσε τα παντζάκια του σκούρου πράσινου παντελονιού του και κάθισε απέναντι από το Χάρη. «Είμαι ο Κορνίλιος Φάτς, Χάρη, ο Υπουργός Μαγείας». Ο Χάρη το ήξερε φυσικά, γιατί τον είχε δει κι άλλη φορά. Βεβαίως ο Φάτς δεν το ήξερε, γιατί στην πρώτη αυτή συνάντηση ο Χάρη φορούσε τον αόρτο μανδύα του πατέρα του, με αποτέλεσμα ο Φάτς να μην το βλέπει. Εμφανίστηκε πάλι ο Τόμ με μία άσπρη ποδιά ζωσμένη πάνω από το νυχτικό του. Κρατούσε ένα δίσκο με τσάι και τηγανίτες. Άφησε το δίσκο στο τραπέζι ανάμεσα στο Φάτς και στο Χάρη και βγήκε από το σαλόνι, κλείνοντας πίσω του την πόρτα. «Λοιπόν, Χάρη», είπε ο Φάτς σερβίροντας το τσάι, «μας τα αναστάτωσες όλους, αν θες να ξέρεις. Να το σκάσεις με αυτόν τον τρόπο από το σπίτι της θείας και του θείου σου. Άρχισε να σκέφτομαι ότι... Αλλά είσαι σώος και αυλαβής. Αυτό μετράει». Ο Φάτς άλυψε με βούτυρο μια τηγανίτα και έσπρωξε το πιάτο προς το μέρος του Χάρη. «Φάε, Χάρη, γιατί είσαι εξεθεωμένος. Λοιπόν, θα χαρείς πολύ όταν σου πω ότι τακτοποιήσαμε το ατυχές συμβάν με την κυρία Μάρτζορι Ντάρσλι. Δύο μέλη της ομάδας αντιστροφής λανθασμένων μαγικών στάλθηκαν στην οδό Πριβέτ πριν από λίγες ώρες. Ξεφούσκουσαν την κυρία Ντάρσλι και παρενέβησαν στη μνήμη της. Τώρα δεν θυμάται τίποτα από τι έγινε. Έτσι, ούτε γάτα ούτε ζημιά». Ο Φάτς χαμογελούσε στο Χάρη πάνω από το χείλος του φλιτζανιού του, σαν καλός θείος που κοιτάζει τον αγαπημένο του ανιψιό. Ο Χάρη, ο οποίος δεν πίστευε στα αυτιά του, άνοιξε το στόμα να μιλήσει, αλλά καθώς δεν έβρισκε τίποτα να πει, το ξαναέκλεισε. «Ανησυχείς για την αντίδραση του θείου και της θείας σου, έτσι?» είπε ο Φάτς. «Δεν αρνούμε ότι είναι πολύ θυμωμένοι, Χάρη, αλλά συμφώνησαν να σε δεχτούν και το επόμενο καλοκαίρι, αρκεί να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στο Χόγκουαρτς». Ο Χάρη βρήκε ξανά τη λαλιά του. «Πάντα μένω στο Χόγκουαρτς τα Χριστούγεννα και το Πάσχα», είπε. «Και έντα στο χέρι μου, δεν θα ξαναπατούσα στο σπίτι των θείων μου». «Έλα τώρα, είμαι σίγουρος πως θα αλλάξει γνώμη όταν ηρεμήσεις», είπε ανησυχός ο Φάτς. «Άλλωστε είναι η συγγενή σου και είμαι σίγουρος πως κατά βάθος αγαπιόσαστε». Ο Χάρη δεν θεωρούσε καλό να το διακόψει. Εκείνο που κυρίως απασχολούσε το μυαλό του τώρα ήταν η τιμωρία που τον περίμενε. «Το μόνο που μένει τώρα», είπε ο Φάτς και άλυψε με βούτυρο άλλη μια τηγανίτα για τον εαυτό του, «είναι να αποφασίσουμε πού θα περάσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες των διακοπών σου. Προτείνω να πιάσει ένα δωμάτιο εδώ, στο ραγισμένο τσουκάλι και...» «Μισό λεπτό», πετάχτηκε ο Χάρη. «Και η τιμωρία μου?» Ο Φάτς πετάρισε τα βλέφαρα. «Ποια τιμωρία σου?» «Που παραβίασα τον νόμο», είπε ο Χάρη. «Τον κανονισμό περί προληπτικών περιορισμών για τη χρήση μαγείας από ανηλίκους». «Μα καλό μου παιδί, δεν πρόκειται να σε τιμωρήσουμε για κάτι τόσο ασήμαντο», αναφώνησε ο Φάτς, κουνώντας ανυπόμονα την τηγανίτα του. «Ήταν ατύχημα. Δεν στέλνουμε τον κόσμο στο Ασκαμπάν απλώς και μόνο επειδή φούσκωσε τη θεία του». Βεβαίως, αυτού του είδους η αντιμετώπιση από πλευράς Φάτς δεν ταιριάζει καθόλου με την εικόνα που είχε σχηματίσει ο Χάρη στο μυαλό του για τον Υπουργό Μαγείας, το που συνήθως τιμωρούσε και το παραμικρό παράπτωμα. «Πέρυσι μου κάνατε έγγραφη σύσταση επειδή ένα σπιτικό ξωτικό διέλυσε μία τούρτα στο σπίτι της θείας μου», είπε συνοφριωμένος. «Το Υπουργείο Μαγείας με προειδοποιήσει ότι θα αποβληθώ από το Χόγκουαρτς αν ξαναγίνουν μάγια στο σπίτι». Ο Φάτς βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία, εκτός κι αν το Χάρη τον ξεγελούσαν τα μάτια του. «Οι συνθήκες αλλάζουν, Χάρη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας υπό τις παρούσες συνθήκες. Είμαι σίγουρος ότι και εσύ ο ίδιος δεν επιδιώκεις να αποβληθείς». «Όχι βέβαια», είπε ο Χάρη. «Τότε τι θες και τα σκαλίζεις», είπε ο Φάτς φανερά ανακουφισμένος. «Φάε μια τηγανίτα, Χάρη, και εγώ θα πάω να δω αν ο Τόμ σου ετοίμασε το δωμάτιο». Ο Φάτς βγήκε από το σαλόνι κάτω από το έκπληκτο βλέμμα του Χάρη. Κάτι παράξενο συνέβαινε εδώ. Γιατί να τον περιμένει ο Φάτς το ραγισμένο τσουκάλι, αν όχι για να τον τιμωρήσει για αυτό που είχε κάνει. Τώρα που ο Χάρη το σκεφτόταν πιο ήρεμα, ήταν πολύ περίεργο που ο ίδιος ο υπουργός ασχολιόταν, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, και με θέματα ανάρμοστης της χρήσης μαγείας από ανηλίκους. Ο Φάτζ επέστρεψε. Το συνόδευε ο Τόμ. «Το δωμάτιο 11 είναι ελεύθερο, Χάρη», είπε ο Φάτζ. «Θα βολευτείς μια χαρά. Ένα πράγμα μόνο σου ζητάω και είμαι σίγουρος ότι θα το καταλάβεις. Δεν θέλω να περιφέρεσαι στο Λονδίνο το Μάγκλ, εντάξει. Περιορίσου στη διαγώνια αλέα και να γυρίζεις πίσω πριν σκοτεινιάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβεις. Θα σε προσέχει και ο Τόμ όπως του ζήτησα». «Εντάξει», είπε αργόστατα ο Χάρη, «αλλά γιατί...» «Γιατί απλούστατα δεν θέλουμε να σε ξαναχάσουμε», το απάντησε ο Φάτζ γελώντας δυνατά. «Α, όχι, όχι. Θέλουμε να ξέρουμε που βρίσκεσαι. Εννοώ...» Δεν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να πει, παραξερόβηξε δυνατά και πήρε από την πολυθρόνα το ψηλό ρίγο σακάκι του. «Πρέπει να πηγαίνω, με περιμένουν ένα σωρό δουλειές, ξέρεις τώρα». «Δεν πιάσατε ακόμα τον Μπλακ?» το ρώτησε ο Χάρη. Τα δάχτυλα του Φάτζ κοκάλωσαν πάνω από τα σημαίνια κουμπιά του σακακιού του. «Ορίστε? Α, το άκουσες. Όχι, όχι ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τους φρουρούς του Ασκαμπάν. Και δεν τους έχω ξαναδεί τόσο θυμωμένους». Ο Φάτζ αναρρίγησε. «Σε χαιρετώ λοιπόν». Άπλωσε το χέρι του προς τη μεριά του Χάρη. Καθώς ο Χάρη το έσφυγε, του ήρθε μια ιδέα. «Κύριε Υπουργέ, μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη?» «Ευχαρίστως», είπε ο Φάτζ. «Οι τριτοέτης του Χόγκουαρτς έχουν την άδεια να επισκέπτονται το Χόγκσμιθ, αλλά η θεία και ο θείος μου δεν υπέγραψαν το ειδικό έντυπο. Γίνεται να υπογράψετε εσείς?» «Α, όχι, όχι, λυπάμαι πολύ, Χάρη, αλλά αφού δεν είμαι ούτε γονιός ούτε και δαιμόνα σου». «Μα είστε υπουργός μαγείας», αντέδινε ζωηρά ο Χάρη. «Αν μου δώσετε εσείς άδεια». «Όχι, λυπάμαι, Χάρη. Ο νόμος είναι νόμος», είπε κοφτά ο Φάτζ. «Ίσως μπορέσεις να επισκεφτείτε το Χόγκσμιθ του χρόνου. Θα έλεγα μάλιστα πως είναι καλύτερα να μην το. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνω. Σου εύχομαι καλή διαμονή». Και με ένα τελευταίο χαμόγελο έσφιξε το χέρι του Χάρη και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Τόμ έκανε ένα βήμα μπροστά και χαμογέλασε στο Χάρη. «Ακολουθήστε με, κύριε Πότερ», είπε. «Έχω μεταφέρει ήδη τα πράγματά σας». Ο Χάρη ακολούθησε τον Τόμ σε μια ωραία ξύλινη σκάλα. Έφτασαν μπροστά από μια πόρτα. Πάνω της είχε τον αριθμό 11 με μπρούτζινα ψηφία. Ο Τόμ την ξεκλείδωσε και άνοιξε. Μέσα υπήρχε ένα άνετο κρεβάτι, μερικά καλογιαλισμένα δρύινα έπιπλα, μια φωτιά που τριζοβολούσε χαρούμενα στο τζάκι και σκαρφαλωμένη πάνω στην ντουλάπα. «Χέντβιχ», κοντονάσαινε ο Χάρη. Η κουκουβάκια κροτάλησε χαρούμενα το ράμφος, άνοιξε τις φτερούγες και προσγειώθηκε στο χέρι του Χάρη. «Πανέξυπνη κουκουβάλια», χαχάνισε ο Τόμ. «Ήρθε 5 λεπτά ύστερα από εσάς. Αν χρειαστείτε τίποτα, κύριε Πότερ, δεν έχετε παρά να μου το πείτε». Έκανε άλλη μία υπόκληση και έφυγε. Ο Χάρη κάθισε στο κρεβάτι κάμποση ώρα, χαϊδεύοντας αφηρημένα τη Χέντβιχ. Από το παράθυρο του έβλεπε τον ουρανό, όπου το βαθύ βελούδινο μπλε της νύχτας έδινε γοργά τη θέση του στον γκρίζο της αυγής και εκείνο με πιο αργούς ρυθμούς σε ένα τριανταφυλλί με χρυσές πινελιές. Ο Χάρη δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πριν λίγες μόλις ώρες είχε φύγει από το σπίτι της οδού Πριβέτ, ότι δεν είχε αποβληθεί από το Hogwarts και ότι θα περνούσε 2 εβδομάδες απαλλαγμένος από το βραχνά του Ντάρσλι. «Τι παράξενη νύχτα, Χέντβιχ», είπε με ένα χασμουριτό. Ρίχτηκε στα μαξιλάρια, χωρίς να βγάλει τα γυαλιά του, και αποκοιμήθηκε αμέσως.